Вы слухаете радио «Свобода» у Менску 21 година. У праскай студии Алена Тиханович, витаю вас. Еўразвяз прыпыніў на паўгоду візавыя санкцыі супраць Александра Лукашэнкі і шэрагу беларускіх чыноўнікаў. Лідія Ярмошына і падазроныя ў датычнасці да знікненняў застаюцца невыязнымі. Расія плануе давесці цану газу для Беларусі да еўрапейскай. Банкаўскія крэдыты для беларусаў даражэюць. Начальнік Чэрыкаўскага аддзелу міліцыі папрасіў прабачэння ў бацькоў 9-гадовага Жэні Герасімава, якога выклікалі на допыт па справе выбуху ў Менску. Гэта іншае, больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабоды, Менску 21 гадзіна 1 хвіліна, у праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Еўразвяз прыпыніў на паўгода дзеянне візавай забароны для прэзідэнта Александра Лукашэнкі ды шэрагу высокіх беларускіх чыноўнікаў. У спісе для выязных, аднак, усё ж застаюцца старшыня ЦВК Лідія Ярмошына, таксама падазраваны ў дачыненні да палітычных знікненняў. Такое рашэнне прынята сёння ў Люксембургу на саміце еўрапейскіх кіраўнікоў МЗС у адказ на вызваленне менскам палітзняволеных. Многія еўрапейскія міністры ў часе пасяджэння крытычна выказваліся пра нядаўнія парламенцкія выбары ў Беларусі, называючы іх недэмакратычнымі і непразрыстымі. Францыя ды Нямеччына на сустрэчы міністраў еўразвязу ў Люксембургу прапанавалі ізноў пачаць перамовы з Расіяй пра стратэгічнае партнёрства, прыпыненае пасля расійска-грузінскага канфлікту. Вялікабрытанія, Швецыя і некаторыя іншыя краіны выступаюць супраць. Нобелеўскую прэмію ў галіне эканомікі за 8 год атрымаў амерыканец Пол Кругман. Узнагарода адзначаная сфармуляваная Кругманам тэорыя прычын глабальнай урбанізацыі, якая звязвае пытанні міжнароднага гандлю і эканамічнай геаграфіі. 55-гадовы Кругман з'яўляецца прафесарам Прыстынскага універсітэту. Еўрапейскія ўрады апублікавалі сёння дадзеныя адносна прынятых імі датэрміновых планаў выратавання фінансавай сістэмы краінаў еўразоны. Урад Нямеччыны заявіў пра выдзяленне 650 мільярдаў даляраў, Францыя пра 490 мільярдаў. Інтэрпол ды агенцыя па злачынствах АН стварае адмысловую акадэмію па барацьбе з карупцыяй. Гэта міжнародная антыкарупцыйная ўстанова адкрыецца праз год у адным з прыгарадаў Вены дзеля азнаямлення ўрадавых і паліцэйскіх чыноўнікаў з тым, як прадухіліць хабар ды іншыя эканамічныя злачынствы. Штогод памеры карупцыі ў межах глабальнай эканомікі складаюць 1 трыльён даляраў. Вы слухалі выпуск навіну, наступна прагучыць прыблізна праз паўгадзіны.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Выбарчы блок прадпрымальнікаў заклікае пачаць кампанію непрызнання паўнамоцтваў новых дэпутатаў, якіх лічыць прызначанымі ў парламент. У Празе пачаўся двухдзённы міжнародны форум 2000. У дыскусіі на тэму «Магутныя і бяссільныя» узяў удзел лідар беларускай апазіцыі Александр Мілінкевіч. Пра гэта і іншае на працягу бліжэйшых 30 хвілінаў нашага жывога эфіру. Ну а зараз да галоўнай навіны дня. Сёння ў Люксембургу Рада Еўразвязу замарозіла на паўгода візавыя санкцыі супраць Александра Лукашэнкі і яшчэ 35 беларускіх чыноўнікаў. Такім чынам яны могуць атрымаць шэнгенскія візы. Сёння ж пасля сустрэчы тройкі Еўразвязу з міністрам замежных спраў Беларусі Сергеем Мартынавым Рада Еўразвязу вырашыла аднавіць кантакты з беларускімі ўладамі, якія былі абмежаваныя з лістападу 2004 году. За падзеямі сачыў Валер Каліноўскі.
Найбольш актыўна за зняццё санкцыяў з беларускага кіраўніцтва выступалі суседзі Беларусі – Польшча і Літва. Супраць – Галяндыя, якая спасылалася на тое, што мінулыя парламенцкія выбары ў Беларусі былі далёкімі ад дэмакратычных стандартаў. Швецыя і Партугалія выступалі супраць таго, каб санкцыі былі знятыя асабіста з Александра Лукашэнкі. Але большасць міністраў замежных справаў Еўразвязу, якія сабраліся на паседжанне ў Люксембургу, вырашыла, што Александр Лукашэнка зможа падарожнічаць па Еўропе, як і яшчэ 35 беларускіх чыноўнікаў. Неуязнымі ў яго развязна далей застаюцца чатыры асобы, якіх падазраюць у арганізацыі знікненняў апанентаў беларускага рэжыму ў 99-2000 годах: Віктор Шейман, Уладзімір Наумаў, Дмітрый Паўліченка, Юрый Сівакоў, а таксама старшыня цэнтру Баркама Лідія Ярмошына. Апошняя засталася ў спісе з-за неадпаведных дэмакратычным стандартам АБСЕ парламенцкіх выбараў 28 верасня. Менавіта такім чынам былі ацэненыя мінулыя выбары ў першым пункце высноваў Рады Еўразвязу. Прыпыненне візавых санкцыяў павінна паспрыяць дэмакратызацыі ў Беларусі, перакананая еўракамісар па знешніх сувязях і палітыцы добрасуседства Беніта Ферера-Вальднер. Калі мы віталі вызваленне палізняволеных, мы не адказалі на гэта адчувальнымі пазітыўнымі захадамі. Што мы тады зрабілі, гэта сказалі, што гэта добры крок наперад, але нейкіх рэальных канкрэтных захадаў не было. Таму, думаю, мы не павінны больш адкладаць наш адказ, бо я баюся, што інакш мы страцім магчымасць мець рычагі палітычнага ўплыву на Беларусь. Беніта Ферера-Вальднер пасля сустрэчы з міністрам замежных справаў Беларусі Сергеем Мартынавым заявіла, што цяпер беларускі народ стаіць перад гістарычным выбарам – рухацца ў кірунку дэмакратыі і незалежнасці альбо ў кірунку палітычнай стагнацыі. Еўразвяз пакідае за сабою права аднавіць санкцыі ў поўным аб'ёме, калі сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі пагоршыцца. У высновах Рады Еўразвязу зазначаецца, што праз паўгода Брусэль збіраецца праверыць, які прагрэс дасягнуты беларускімі ўладамі ў галіне рэфармавання выбарчага заканадаўства, падзелу ўладаў, выканання правоў чалавека і фундаментальных свабодаў, у тым ліку свабоды выказвання і друку, свабоды аб'яднанняў. Еўразвяз сёння правёў першую з 2004 году, калі была ўведзеная забарона на кантакты з вышэйшым беларускім кіраўніцтвам, сустрэчу з прадстаўніком афіцыйнага Менску, міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым. Паводле спадарэнні Ферера-Вальднер, з боку Еўразвязу гэта рэакцыя на вызваленне палітвязняў. Пасля гэтай сустрэчы Рада Еўразвязу вырашыла аднавіць кантакты з беларускімі ўладамі, якія былі абмежаваныя 22 лістапада 2004 году. Тым часам фінансавыя санкцыі Еўразвязу супраць Александра Лукашэнкі і ягоных бліжэйшых чыноўнікаў застаюцца ў сіле. У 2006 годзе Еўразвяз пастанавіў замарозіць рахункі і маёмасць Александра Лукашэнкі і некалькіх дзясяткаў чыноўнікаў з ягонага атачэння на тэрыторыі ўсіх краін Еўрапейскага звязу.
Перадаваў Валер Каліноўскі. Нагадаю, што санкцыі Еўразвязу былі ўведзеныя ў красавіку 2006 году пасля несумленных прэзідэнцкіх выбараў і разгону маніфестацыі апазіцыі ў Менску. Дадам таксама, што фінансавыя санкцыі Еўразвязу супраць 41 беларускага чыноўніка застаюцца ў сіле. Былы міністр унутраных справ Юрый Сівакоў, супраць якога візавыя санкцыі не адмененыя, заявіў, што да санкцый ездзіў у Еўропу, ну а цяпер яму няма чаго там рабіць. Ён адзначыў, што да пытання санкцый ставіцца спакойна і з пэўным гумарам.
Я считаю, что они народ прогрессивный, умный, знают, что делать. Им виднее. С моей колокольни сегодняшнего вида деятельности трудно определить, кто прав, кто виноват. У них больше информации.
Адзначыў Юрый Сівакоў. Старшыня цэнтру выбаркаму Лідія Ярмошына заявіла, што плануе свой адпачынак з улікам візавых санкцыяў. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька заявіў, што рашэнне Рады Еўразвязу супадае з падыходам аб'яднаных дэмакратычных сілаў на 90% за выключэннем пазіцыі па Александру Лукашэнку. Анатоль Лябецька патлумачыў, што аб'яднаныя дэмакратычныя сілы перадалі сваю пазіцыю ў Брусэль да пасяджэння Рады Еўразвязу. Там прапаноўвалася такая ж формула двух Ч – зняцця санкцый часова і часткова. Паводле Лябецькі, аб'яднаныя дэмакратычныя сілы выпрацавалі шэраг прыярытэтаў. Што павінна зрабіць улада ў перспектыве, каб былі скасаваныя ўсе санкцыі?
Тое, што мы накіравалі ў Брусэль перад тым, як там прымаліся рашэнні. Констатуем, што вот у значнай ступені гэта ўлічана. Адзінае, што вот выключэнне з гэтага правіла, гэта пазіцыя па Лукашэнку. Мы тут займаем больш жорсткі падыход і падаецца ён і рэалістычны. Таму што сёння Лукашэнка, трэба прызнаць, прадаў Еўропі тое, што не мае ніякай каштоўнасці, і за що нільга дати ломаний грош. Це своє слово, свою риторику. Вона нічого не коштує. А взамін для себе отримав певні політичні преференції. Поки що у них тільки один інструмент уздіння на ситуацію, то є, що вони заховали часове зняття цих санкцій. Это одиное, что дает возможность не сгубить твар Европы раз полгода.
Лечить старшиня объединенной громадянской партии Анатолия Бицька. Ну а зараз отгук одного из наших слухачов.
У всех тех, кто проголосует у Ради Европы за скасование визовых санкций, мы сердечно запрошаем отпрацовать погоду на наших заводах и колгасах.
Телефон для сувязі у Мінську 266-39-52. Агляд апошніх дзвонкоў на свабоду вы пачуеце хвілінаў праз 15. Сёння ў Празе пачаўся двухдзённы міжнародны форум 2000, спатканне палітыкаў і інтэлектуалаў, прысвечаны абмеркаванню надзённых праблемаў сучаснага свету. У дыскусіі на тэму «Магутныя і бяссільныя» узяў удзел адзін з лідараў беларускай апазіцыі Александр Мілінкевіч. З форуму перадае наш корэспандэнт Ян Максімюк.
Сёлетняе спатканне праводзіцца пад дэвізам «Адкрытасць і фундаменталізм» у 21-м стагоддзі. Прыкладныя тэмы панельных абмеркаваннях – «Вера і фанатызм», «Магутныя і бяссільныя», «Мадэрнізацыя без дэмакратызацыі», «Уваходзячы ў стагоддзе страху», «Вада і рэлігія». У дыскусіі на тэму «Магутныя і бяссільныя» узяў удзел лідар беларускай апазіцыі Александр Мілінкевіч. Вёў дыскусію прэзідэнт Брытанскай акадэміі навук Адам Робертс, а акрамя Мілінкевіч удзельнічалі ў ёй былы прэзідэнт Мексікі Вісенте Фокс, апазіцыйны палітык Труда Стэвенсан з Зімбабве, апазіцыйны лідар Гары Каспараў з Расіі, апазіцыйны актывістка Зоя Фан з Бірмы. Александр Мілінкевіч, які выступаў на французскай мове, коротка пераказаў змест свайго выступу нашаму радіо па-беларуску.
Я казаў, у чым моц беларускага рэжыму, гэта манаполія на медыя, гэта дапамога неэфектыўнай эканоміцы з боку Расіі, гэта вертыкаль, якая створана для застрашэння і так далей. І гаварыла таксама пра тое, што ёсць і ў дэмакратычных сілаў свая моц. Перш за ўсё, гэта вера, перакананне і тое, што ўсё ж такі дэмакратычныя сілы і большасць тых людзей, што да іх належаць, змагаюцца не проста за крэсла ва ўладзе, а змагаюцца за прынцыпы, за ідэалы.
Абмеркаванне беларускай праблематыкі працягнулася на іншым спатканні ў рамках форум 2000, у якім узялі ўдзел Мілінкевіч і Адам Міхнік, былы польскі антыкамуністычны дысідэнт і цяперашні рэдактар газеты «Выборчай». Адам Міхнік падзяліўся з удзельнікамі дыскусіі, сярод якіх пераважала студэнцкая моладзь, рэфлексіяй наконт патрэбы дыялогу апазіцыі з уладай і мэты такога дыялогу.
Шансам на мірную змену ёсць стварэнне ў кіроўчай палітычнай эліце такой праслойкі, якая будзе не ідэалагічнай, а прагматычнай, тэхнакратычнай, нават цынічнай, і якая будзе гатовая дзеля свайго ўласнага інтарэсу інвеставаць у дэмакратычную трансфармацыю.
Адносячыся да пачатку цяперашняга дыялогу паміж рэжымам Александра Лукашэнкі і Еўропай, Міхнік моцна падкрэсліў, што адным з суб'ектаў гэтага дыялогу мусіць быць беларуская апазіцыя. Паслухаўшы спадарняў Стэвенсан і Фан пра абставіны жыцця ў іхніх краінах, мімаволі даводзіцца заключыць, што апошняя дыктатура ў Еўропе не зусім каб найгоршае месца на гэтай планеце. Труда Стэвенсан распавяла пра неверагодную інфляцыю ў краіне, кіраванай Робертам Мугабе, і пра тое, што гэтая інфляцыя дазваляе нешматлікім магутным, якія знаходзяцца пры ўладзе і маюць адпаведныя сувязі, купляць мерцэдэсы па цане ў $1.5. І яшчэ паведаміла, што калі свет не дапаможа Зімбабве збожжам цягам найбліжэйшых месяцаў, у краіне пачнецца голад. Зоя Фан паведаміла, што ў Бірме больш за 2000 палітычных вязняў. Кіраўны рэжым ваюе з уласным народам, праводзячы этнічныя чысткі і выкарыстоўваючы згвалтаванне як зброю ў гэтай вайне.
Сведкам дыскусіі на форуме 2000, які адбываецца ў Празе, быў наш корэспандэнт Ян Максімюк.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Ну а завтра один зі створальників руху за свободу, былий кандидат у президенти Білорусі Олександр Мілінкевич, прийде у пражський офіс свободи, каб адказати на питання наведників нашого сайту. Завтра на сайті свобода.орг відбудеться онлайн-конференція Олександра Мілінкевича. Задавайте свої питання. А зараз я нагадаю основні теми дня. Еврозв'яз припинив на півгоду візові санкції супроць Олександра Лукашенки і шерогу білоруських чиновників. Лідія Ярмошина і подозрений у дотичності до зникнення застаються у списі неуязних. Еврозв'яз покидає за собою право одновіть санкції у повному об'ємі, коли ситуація з правами чоловіка у Білорусі погоршиться. Росія планує довести ціну газу для Білорусі до європейської. Банковские кредиты для белорусов дорожают. Эксперты связывают это с сусветным финансовым кризисом. Начальник Черыковского отдела милиции попросил пробачения у батьков 9-годового Жени Герасимова, жихара вёски Верамейки, якого выкликали на допыт у справе выбуху у Менску. Выборчий блок предпринимальников закликает начать кампанию непризнания полномоцтвов новых депутатов, яких лечить призначенными у парламент. І до апошньої теми більш подробязно. Виборчий блок предпримальників закликає Центр виборкам не признавати повномоцтви нових депутатів, покільки лічить, що тие не були обрані у парламент. Передає наш кореспондент Олег Грузділович.
Гэта былі не выбары, а дзейнічала сістэма ўтрымання незаконнай улады. Пра гэта заявілі кандыдаты ў дэпутаты ад блоку прадпрымальнікаў, якія бралі ўдзел у вераснёўскіх выбарах у палату прадстаўнікоў. Усяго ў блок уваходзілі 20 прадпрымальнікаў, з іх 8 былі зарэгістраваныя кандыдатамі, але ў дэпутаты ніхто не прайшоў. 13 кастрычніка на прэсавай канферэнцыі ў штаб-кватэры БНФ прадпрымальнікі падсумавалі свой удзел у выбарах. Предпринимательница Татьяна Миронова удзельнічала у выборах, бо верила обяцанням улады провести их сумленно. Теперь и она, и ее выборцы кажут, что наступные выборы будут бойкотовать. Татьяна Миронова обурается дзейнасцю тих суачынников, якія организовывали, як яна кажа, гэты выборчий фарс.
Почти 69 тысяч белорусских граждан принимало участие в участковых избирательных комиссиях в обмане другой части своего же народа. И боится, вот из 69 тысяч человек ни один не нашелся, который бы встал и сказал, меня запугали, меня заставили.
Денис Садовский распавел про такий факт. Поводле публичной объявы сябра участковой комиссии по час подлику голосов за его проголосовало 178 человек, а ли у выниковых личбах стало амаль у 10 раз умений.
Просуммировавши, оказалось, что за меня проголосовало на этом участке всего 28 голосов. То есть это были грубейшие фальсификации, и в оголе то, что бывалось у нас, выборами назвать просто немогшимы.
Активіст прадпрымальніцкага руху Алесь Макаєў прызнаў, што прадпрымальнікам не хапіла досведу назірання, асабліва падчас датэрміновага галасавання, калі паводле Макаєва і адбывалася масавая фальсіфікацыя. Блок прадпрымальнікаў заклікаў пачаць кампанію непрызнання паўнамоцтваў новых дэпутатаў, якія будуць зацвярджацца Цэнтрам выбаркамам 27 кастрычніка. Дзеля гэтага прадпрымальнікі падалі ў пракуратуру заявы аб разглядзе парушэнняў закону падчас выбараў, а таксама напісалі заяву ў Цэнтральную выбарчую камісію. Актывіст прадпрымальніцкага руху Ігар Леднік кажа:
«Мы ў сваёй заяўленні ў Цэнтральную выбарчую камісію указваем,
мы ў гэтай заяве даводзім, каб камісія запатрабавала вынікі праверкі нашых заяваў у пракуратуру. Только з уліком гэтага, каб вырашалася, ці прызнаваць депутатские паўнамоцтвы. Таким чином мы ініціюем кампанію непризнання паўнамоцтваў депутатаў, якія, по сутнасці, атрымалі ўладу незаконным шляхам. Падтрымальнікі заклапочаныя рэзкім пагаршэннем эканамічнай сітуацыі. Тацяна Міронова, якая гандлюе на Жданоўскім рынку, не выключае спынення дзейнасці.
Покупательская способность по сравнению с прошлым годом, на мой взгляд, упала в два раза. Это я вижу по числу продаж в день. Было, например, у меня 20-25 продаж в октябре 2007 года. В этом году у меня 8, 10, 11 продаж. И если кризис будет дальше галопировать, я так понимаю, что с рынка можно совершенно спокойно уйти.
Говорила Татьяна Миронова, якая гандлює на Ждановицьким рынку. Парламенцкія выбары прайшлі ў гэтую нядзелю ў суседняй Літве. Паводле папярэдніх дадзеных, 5-процэнтны бар'ер, які дазваляе ўвайсці ў Сойм, пераадолелі 7 партыяў. Як вынікі гэтых выбараў могуць адбіцца на беларуска-літоўскіх дачыненнях, высвятляў Уладзімір Глот.
У парламент Литви обирають 141 депутата, 70 по партийних списах і 71 у одномандатних округах. Покуль виразного лідера у парламентській гонці нема. Усе стане ясно через два тижні, коли пройде другий тур виборів у одномандатних округах. У першому турі у округах обрали тільки 3 депутатів. Для порівняння, у Білорусі усі 110 депутатів стали відомі вже у першому турі. Депутат Сойму Вацлав Станкевич, який очолює парламентську групу супрацовництва з Білорусію, каже, що ніводна партія не здолає отримати сьогодні більшиню. Тому доведеться створати, як і тепер, урадову коаліцію. Головне питання – кому це доручить? Консерваторам, які є покуль на першому місці, або соціал-демократам, які сподіваються стати першими через два тижні? Спадар Станкевич так бачить білоруський аспект у дійні нового литовського парламенту і ураду.
Беларусь – сусідня країна, шмат супольних підприємств, вельми велика зацікавленість у економічних сувязях Білорусі, тому гэты інтерес буде і далі. Коли керуючу коаліцію будуть формувати консерватори, політично буде одна праця з Білорусію. Коли будуть формувати соціал-демократи, буде трошки по-другому. Тут я маю на увазі політичний аспект. Можуть бути різні підходи. Консерватори будуть поводити себе більш радикально політичним сенсі, чим соціал-демократ.
У партії БНФ з литовськими консерваторами партнерські стосунки. Старшиня партії Лявон Борщевський сподівається, що менавіта консерватори стануть головною силою у новому парламенті і ураді.
Коли на чолі коаліції стане консервативна партія, то буде більш виразна політика, де будуть розділені виразні економічні і політичні аспекти, тому що там більш принципові політики, вони не купляються на ніякі словні обіцяння. В цьому випадку, безумовно, у нас будуть ліпші контакти з литовським керівництвом.
Депутат Сергій Сямашко уваходить у склад групи, яка займається білорусько-литовськими парламентськими дочиненнями у Палаті представників. І він згадує, що така група існувала ще у Палаті попереднього скликання.
І я думаю, що і в Палаті представителей 4-го созыва це теж все зберігається. Але це двосторонній процес. Не може ж бути так, що в Білорусі ми хочемо співпрацювати з парламентом, а в Литві не захочуть. Ну, ми ж не зможемо в одну сторону двигатися.
Сказав нашому радіо Сергій Сямашко. Ну, а зараз Міхась Скобла про гостей передачі «Дом літератора».
У наступному випуску передачі «Дом літератора» вас чекає зустріча з Володимиром Някляєвим, автором оповісті «Вертання віри», надрукованої у 35-му номері часопіса «Дієслов». У розділі «Критика» прогучить рецензія Ганни Кішліциної на нову книгу Адама Глебуса «Конволютус». А гостем рубрики «Автори твори» буде поет Василь Зуйонок. Прогучать так само його нові вірші.
«Дом літератора» выйдет в эфир праз 10 хвилинов. Сегодня исполняется 120 годов Язепу Дроздовичу. На родиму легендарного мастака у застенок Пуньки, что у Глыбоцким районе, сегодня выправились великие группы деячей белорусской культуры и громадских активистов. Рассказывает Валентина Аксак.
Імя національного адраджэнца з віленскай кагорты, стваральніка і выкладчыка беларускіх школаў у Заходняй Беларусі, аўтара сотняў, а мо і тысячаў, сёння дакладная лічба невядомая, алегарычных жывапісных палотнаў і графічных аркушаў, маляваных насценных дываноў і скульптурных барэльефаў, доўгі час пасля смерці ў савецкай Беларусі было забытае. Да і дату ягонай смерці ведалі толькі блізкія родзічы і сябры. У скарбонку национальной культуры имя и спадщина Язепа Дроздовича вернулись дякуючи рупности мастака Алексея Марочкина. Каля 30 годов тому он почав шукать на Шарковщине и Глыбоччине творы и могилу забытого творцы и знайшоў место апошняга яго на спадчину у вёсцы Ліпляны.
Я эту могилу отшукал, организовал, там и камень, организовал шатерника, и он сделал рельеф, и мы сделали мемориализацию этой местины. И стан там довольно добрый, школьники там доглядают.
Чего не скажешь про место народжения славутого мастака за стенок Пуньки. У 70-е годы, коли Олесь Шатерник с сябрами открыли эту мястину на культурной мапе краины, там еще были рештки былой сядибы. Росла славутая ліпа з яго класічнага твору, прысады, якія Дроздовіч маляваў. А цяпер, кажа Алексей Марачкін, не стала і гэтага.
К все там занесли, все там зруйновали, и на этой местине посадили елочки, березки, знаков там нема.
Не нашмат больш пашчасціла і адшуканым энтузіястамі творам Язэ Падраздовіча, перададзеным у адмыслова створаны ў вёсцы Гарадзец на Шаркоўшчыне грамадскі музей, які потым стаў дзяржаўным.
Это экспонаты, якія я перадаў часова ў гэты музей, іх прыватызавала дзяржава. Як я не дабіваўся, каб іх як-небудзь выратаваць праз міністэрства культуры, нічога падобнага. Усё, што перапісана, усё трапіла ў рукі чыноўнікаў ад культуры і ўжо зараз яны апекуюцца. Ну як яны апекуюцца? Усё там рушыцца, палотны, атвальваецца фарба, мовы такія неспрыяльныя для твору мастацтва.
А вось у мястэчку Германавічы на Шаркоўшчыне у музеі грамадска-асветнага цэнтру імя Язэ Падраздовіча, якім кіруе Ада Райчонак, сітуацыя са спадчынай славутага земляка зусім іншая. Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем начной свабоды будзе адзін з кіраўнікоў партыі БНФ Вінцук Вячорка. Ён выкажа сваё стаўленне да сённяшняга скасавання візавых санкцый еўразвязу. У доследах мы пагутарым пра дзяцей кіраўнікоў дзяржаваў, а ў нашым апытанні людзі адкажуць, ці варта, каб дзеці палітыкаў паўтаралі іх шлях. Начная свабода ў эфіры ад 22 гадзіны. Ну а зараз агляд тэлефанаванняў. Сёння яго падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Рашэнне Рады Еўразвязу адносна візавых санкцыяў у дачыненні вышэйшых чыноўнікаў Беларусі – тэма абмеркавання слухачоў свабоды.
Усіх тых, хто прагаласуе ў Радзе Еўропы за скасаванне візавых санкцый, мы сардэчна запрашаем адпрацаваць па году на нашых заводах і калгасах.
Наступнае тэлефанаванне на тэму мінулых выбараў дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў.
Для выбора, колькі ж еще таки голосов заняли такие ведомые постаці, як Лебедька и другие. Не дрэнна было б показать на свободе, что коли это больше за 5%, то посрамить того ж Лукашенку за его прогноз, что оппозиция у нас тримается на грани, так бы мовить, статистичной помылки, это значит до 5%. Сподіваюся, что вы зробите такий огляд и поведомите своим слухачам, сколько же наша оппозиция в среднем отвоевала голосов выборников по официальных известках. Дякую.
Выказванне каментуе кіраўнік інфармацыйнага цэнтру аб'яднаных дэмакратычных сілаў Юрась Пацёмкін.
Па афіцыйных звестках нашай даты набралі ад 5 до 30%, але ў сярэднім не давалі больш за 15% прадстаўнікоў, якія балатаваліся ад адзінага спісу АДС. Аднак па нашых дадзеных 19 кандыдатаў ад АДС перамаглі ўжо ў першым туры. Яны набралі больш 50%, а яшчэ па 14 акругах павінны быў адбыцца другі тур галасавання. Але гэтыя дадзеныя неафіцыйныя, таму мы не можам праверыць ні тыя, што абвесці ў цэнтр выбаркам, ні тыя, пра якія кажу.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. На саміце кіраўнікоў краінаў СНД Александр Лукашэнка прысутнічаў з 5-гадовым сынам Мікалаем. Каментары слухачоў.
Можа, хто яму з паплечнікаў падскажа, каб прэзідэнт болей са сваім сынком Колі людзям вочы не калоў. Калі ў яго вялікая любоў дзіцяці, нехай пакажа яго маці, сем'янін.
Ці не здаецца вам, што піяршчык Бэл адначасова працуе на двух стаўках? Ад Беларусі ён атрымлівае вялікія грошы за стварэнне вобразу Рыгоравіча, але нехта недзе плаціў яшчэ больш за дыскрэдытацыю Лукашэнкі.
Працягваем праграму іншымі выказваннямі.
Хотел бы звернуться до тех, которые звонят в защиту Лукашенко, которые хают оппозицию. Неужели эта оппозиция повыдавала мерседесы чиновникам? Неужели эта оппозиция продает предприемство российским бизнесовцам?
Белорусські дітки йдуть у школу, йдуть у садики, там тепло. Приходять домов, де температура така ж, як на вулиці. Більшої частини з класу нет, більшої частини з групою нет.
Зараз настав той момент, що пора вернути нам уклади, як неколі обіцяв Лукашенко, у вигляді холодильників і телевізорів. Їх заявлено, що телевізори «Вітязь» не будуть потребовані в Росії, бо там своє производство налажено. Лепі ми, пенсіонери, будемо користатися гетими речами, чим я не буду знаходитися на складі. Гете питання повинно вирішити у палаті представників, яких ми обрали. Лариса, город Мінськ.
Прогучав огляд дзвінку на свободу. Телефон для сувязі у Мінську працює і у гэты час. Адразу після випуску новинок передача «Дом літератора».
Ви на хвалях Радіо Свабода у Мінську, 21 година 30 хвилин, у Пражской студии новинок Сергій Навумчик. І на початку коротко основної події Білорусі. Еўразвяз припинив на півгоду візові санкції супроти Олександра Лукашенка і шерого білоруських чиновників. Лідія Ярмошина і підозрюваний у дотичності до політичних зникнень застаються у списі в'язних. Еўразвяз покидає за собою право обновити санкції у повному об'ємі, коли ситуація з правами чоловіка у Білорусі погоршиться. Росія планує довести ціну газу для Білорусі до європейської. Питання про стан розліку розглядалося на правлінні Газпрому. Банківські кредити для білорусів дорожають. Експерти зв'язують це з світовим фінансовим кризисом. Начальник Черниківського відділу міліції попросив пробачення у батькова 9-річного Жені Герасимова, жихара вёски Веромейки, якого викликали на допит по справі вибуху у Мінську. Виборчий блок предпримальників закликає почати кампанію непризнання повномоцтва нових депутатів, яких лічить призначеними у парламент. Сьогодні сповняється 120 годов білоруському мастаку Язепу Дроздовичу. Діячі білоруської культури і громадські активісти виправилися на радзіму адраджэнцу вёску Пуньки, що у Глыбоцкім районі. Ви на хвалях свободи і тепер до міжнародних подій. Нобелевскую премию в галине экономики за 2008 год отримал американец Пол Кругман. Узнагорода отзначена сформулированная им теория причины глобальной урбанизации, которая связывает питание международного гандлю и экономичной географии. Специальный представник АН у Ираку осудил акты гвалту супраць христиан, які апошнім часом традиционно живут на полночи краины. Стефан де Місура осудив забойство 11 чоловік і інші напади у городі Масул. У виніку міжконфесійної ворожості сотні сім'їв стали утікачами. Еўразвяз прийняв рішення в спиненні санкцій супроць Узбекистану, включно з візовими заборонами для керівництва країни, які були прийняті у 2005 році в відказ на події у Андижані. Поводле рішення міністрів на саміті Люксембургу, термін діяння санкцій скончиться у наступному місяці. Щодо ембарго до поставки зброї, дик яно застається у силі. Колишній іранський президент Мохаммед Хатамі ладить міжнародну конференцію у Тегерані, присвячену адрозненням поміж релігією іслам і екстремістською ідеологією ісламізмом. Колишній керівник АН Кофі Анан, так само некілька былих президентів, керівників європейських урадів, уважливо відсочують гэта мероприємство. Реформіст Хатамі розглядається як махчимий кандидат на президента країни, як альтернатива більш безкомпромісному діючому лідеру Ірану Ахмадінеджаду. Ви слухали випуск новинок.
Вітаю наших шановних слухачів. У ефірі Радіо Свобода ми починаємо 139-й випуск «Дому літератора». При мікрофоні у Мінській студії Міхася Скобла і насамперш про зміст сьогоднішньої передачі. У 35-м номеру часопіса «Дзеяслоў» надрукаваная аповесць «Вяртанне веры» Уладзіміра Някляева. Ён будзе сёння гостем нашай перадачы. У раздзеле «Крытыка» прагучыць рэцэнзія Ганны Кісліцынай на новую кнігу Адама Глёбуса «Канвалютус». А ўдзельнікам рубрыкі «Аўтары творы» будзе паэт Васілі Зуёнак. Прагучаць таксама яго новыя вершы. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. У 35-м нумары часопіса «Дзеяслоў» надрукаваная аповесць Уладзіміра Някляева «Вяртанне веры». За бліскучым стылем, віртуозным сюжэтам, нечаканымі прыгодніцкімі сцэнамі, сказачным уваскрошаннем герояў і хэпі-эндам выразна прачытваюцца суровыя беларускія рэаліі. Твор успрымаецца як першая спроба асэнсавання мастацкімі сродкамі лёсаў беларускіх адраджэнцаў апошніх 20 гадоў. З Уладзімірам Някляевым сустрэлася Валянціна Аксак.
Дзе яно ўсё падзелася? Я, вера, народ, было ж. Прайшло як дождж, і прачуванні так і засталіся прачуваннямі. Паэт, які пра іх напісаў, збег за мяжу, пабеглі іншыя, і ўсе крычалі, што калі яны не збягуць, іх ці пасадзяць, ці заб'юць. А чаго вы хацелі? Каб улада, з якой вы змагаецеся і стамляецеся ў барацьбе, у санаторыі вас пасылала? Гэта цытата з вашага апошняга празаічнага твора «Вяртанне веры». Як узнікла ідэя гэтай аповесці?
Звычайна пра гэта кажуць непраўду. Але тут я дакладна помню. 2001 год, і тады Зянон Пазняк неяк сябе паводзіў, што не зусім зразумела было. Вось прыедзе ён, будзе змагацца за прэзідэнцтва ў гэтай краіне, ці гэта проста нейкая, значыць, папярэдняя яго кампанія. А як толькі пайшоў гэты шум, што вось можа Зяно Станіславіч вернец, усе тыя верніцы, якія па сутнасці ёсць, як беларускі народны фронт, даволі істотна стомленыя тымі гадамі, якія прамінулі, прашумелі, адразу неяк напоўніліся энергетыкай, і калі я прапанаваў на радзе сваю пісьменніку вылучыць ад сваю пісьменнікаў Зянона Пазняка, кандыдата ў прэзідэнт Рэспублікі Беларусь, бо каго нам яшчэ вылучаць? Ну, але мне сказалі, што я трошкі, відаць, адарваўся ад рэчаіснасці. Я ўжо тады за мяжой быў, прыехаў за мяжы. Конечно, все это забомбили. И вот подошли до меня эти женщинки, и как раз стали казать про то, что «Дякуй Богу, что вось вы про это сказали». Некая снова их заявилась надея на нечто. Неведомо на что, але она заявилась. И вот тогда, когда они про это сказали мне, я подумал, что треба про их написать. И я пошел с неких вершев, думал, поэму писать. После узваживавшую весь материал, некое оно само по себе все выбилось в прозу.
Сирот персонажа у вашей оповести каханая головная героя, якая была з ім на митингу для усходних могилок, але адраклась ад свайго ўдзелу ў тых падзеях і потым зрабіла кар'еру ва ўладных структурах. Аднак жа ўвесь наступны час дапамагала яму то з турмы выйсці, то пра чарговы арышт папярэджвала. Хто прататып гэтага персанажу?
Ну, ёсць закон жанра. Трэба будаваць на палярнасці сюжэт. Калі была гэта самаахвярная жанчына, то павінна была быць такая сучка трошкі.
А ў астатніх герояў ёсць прататыпы? Калі так, то хто гэтыя няеглыя, няздатныя даць блізкім простае чалавечае шчасце? Людзі, а аднак жа ўсёй краіне яны імкнуцца даць шчасце.
Ну, той паэт, які збег, прататыпа шукаць не трэба, вось ён перад вамі. Ну, трэба сказаць праўду пра тое, што адбылося. Я маю на ўвазе, перш за ўсё, не палітычную, чалавечую праўду. Пацярпелі паразы сотні тысяч чалавечых лёсаў. Не было ніякіх істотных перамог, асабліва ў апошні час. Гэта раз'ядала людзей. Тое, што ёсць душа, раз'ядала. Ты не можа праходзіць так. Ветры прашумеў і назаўтра іншае надвор'е. Гэта істотная драма, і пра гэта нельга было не сказаць.
З вуснаў галоўнай гераіні веры такія словы: амаль 20 гадоў, шэсці, мітынгі, пікеты, ні сям'і, ні дзяцей, ні хаты. Я кватэру мела, ад бацькоў засталася. Дык там то штаб, то друкарня, то сходка за сходкай. І мяне выселілі, на вуліцу выкінулі. Ва ўлады пытацца без толку, бо яна і выкінула, таму спыталася ў тых, хто на змаганне з ёй клікаў: дзе мне жыць? А ў адказ пачула: кожны нечым ахвяруе. Жыву ў нанятай сліпавушцы за вакзалам. Ды што там склад кватэры, мяне з жыцця выкінулі, жыццё выкінулі з мяне, хто мне яго верне? Вы сапраўды лічыце, што ўсе гэтыя людзі, яны ў прынцыпе пацярпелі асабістую паразу, што гэта было ў чалавечым сэнсе бессэнсоўна?
Калі казаць жорстка, то адсутнасць перамогі ёсць параза. Калі ўжо гэта размазваць у паўтаны, паўгукі, то, канешна, чалавек можа захаваць нейкі той агеньчык з нейкага таго ж мітынга ці шэсця, той вецер, той палёт, які падняў яго некалі над будзённым. Ён можа захаваць, канешна, паскон жыцця, і асабліва жаночая душа здольна гэта захаваць. І, можа быць, яна не звяртае гэтак увагі на тое, што я завастрыў гэтай аповесці. Я маю на ўвазе вось эту канкрэтную жанчыну, хоць яна бачыць, як там усё закручвае і звичайного чоловіка, ну, вибратися з гэтага. Але більшість, я думаю, не так уже наракаюсь. Ну, у реальному житті, не в літературному житті, а у реальному, не так уже наракаюсь на те, що сталося, бо невідомо, що сталося по іншому випадку. Як кажуть зараз молоді, не факт.
А ті ёсць реакція, і яка яна перших читачів вашої нової оповісті?
Реакція ёсць. Так, у літературних відносинах то нормальове, що тичиться там самої прози, а ось що тичиться теми розные, що, мовляв, рановато, ти про гэта. Про гэта можна було і треба було на нейкій адлегласті, каб не зачапіць тих людей. Може быць, я не ведаю, але у мене на далей адлегласці я не ведаю колькі. Пакуль можна було от написаць, я написав.
Пісьменнікам Уладзімірам Някляевым гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Да 50-годдзя Адама Глёбуса выдавецтва «Сучасны літаратар» выпусціла збор ягоных твораў, лірыку і прозу. У дыхтоўны том, які налічвае 832 старонкі, увайшлі вершы, апавяданні і казкі, якія раней выдаваліся асобнымі зборнікамі. Кніга «Конволютус» у полі зроку крытыка Ганны Кісліцынай.
Читаючи юбилейные материалы, просвеченные 50-годию Адама Глобуса, зловила себе на думце, что для молодого поколения критика и журналиста у гэтый письменник – розум, гонор и сумление нашей эпохи. И справа не у тым, який глобус, а у тым, якая эпоха. Сегодняшний час – час, коли важно сдаваться, а не быть. А коли и быть, то паусюль. У телевизоры, у газете, радио, интернете. Сегодняшний письменник справджывая свое основание по тым, накольки сгадывается яго имя у масс-мед. Ён, як вавёрка ў коле, перастаў сучыць лапкамі, і ўсё, месца занята новым сучаснікам. Увага да літаратуры трымаецца на прэзентацыях, але рэдка каму хапае трывання раскрыць кнігу пасля фуршэта з яе нагоды. Крытык яшчэ піша нешта ў дагонку, але рэцэнзія ўжо нікога не цікавіць, бо сённяшняя рэцэнзія – гэта некралогі, добрыя словы на шляху ў літаратурнае небыццё. І таму ідэя выдаць «Конволютус» – зборнік кніг, якія выходзілі раней, уяўляецца плён. Принамсі, як спосаб авалодаць капрызнай чытацкай увагай, двойчы ўвайсці ў адну і тую ж раку. Такі прыём знітавання ў адну вялікую кнігу ранейшых выданняў Адам Глобус выкарыстоўваў раней, у сваіх тэкстах, тысячастаронкавым выбраным. Выданне, якое пабачыла свет у 2000 годзе. Новая кніга Адама Глобуса «Конволютус» не намнога меншая па аб'ёме, хоць і вокладка і фармат адзін у адзін падобная да папярэдняй. Змест мае цалкам новы. Так што калі ў кнігарні вамі пану і эфект дежавю, ведаеце. Таго ранейшае выданне ўжо даўно няма ў продажы. Новую кнігу адкрываюць вершаваныя творы, знаёмыя чытачу па публікацыях у нашай ніве і выступах на літаратурных імпрэзах. Як пазначае пісьменнік, вершы пра каханне, пра п'янства і смерць ствараліся цягам 2001-2007 года. Насуперак аўтарскаму вызначэнню выкажу думку, што лейтматывам гэтая паэтычная ашытка з'яўляецца ўсё ж вобраз Вільні. Сонечная, вечаровая, інтым, мастацкай ці патрапнаму аўтарскаму выразу у кожнага сваёй. Мароз у Вільні, дзень цудоўны. Мой сябар беларускамоўны п'е брэндзі. Я гарбату п'ю. У рэстарацыі шыкоўнай гаворым ціха і тактоўна. Пра Вільню, кожны пра сваю. Увайшлі ў «Конволютус» шэрыя касты шэрай краіны. З мінулагодняй кнігі «Касткі», якую, па сведчанню яе выдаўца Ігара Логінава, можна смела залічаць у беларускія бестселеры. Правда, тут складана вызначыць, што адыграла ў гэтым большую ролю. Кошт, кішэнны фармат, чорны гумар ці аўтарытэт аўтара. Правда, знайшліся і крытыкі, якія абвінавацілі Глобуса ў тым, што ў сваіх казках ён усё нахлусіў. Але гэта ўжо з разраду літаратурных кур'ёзаў. Відавочна, той жа думкі пра аўтарскую хлусню прытрымліваюцца некаторыя героі сучаснікаў. Самым правакатыўным праекце Глобуса. Перавыданне сучаснікаў – добрая нагода напомніць маладзейшым чытачам, што дзядзя Вова не такі ўжо і добры, як паўстае са старонак сваёй сямейнай ідылі дом. Недзе пасярэдзіне між домам і сучаснікамі знаходзяцца добрыя людзі, занатоўкі, якія выходзілі калонкай у газеце «Звязда». Усе гэтыя творы складаюцца з празаічных мініатур, якія можна чытаць запар, а можна і паасобку, бо кожная з іх мае цалкам самастойны сюжэт. Класічнае беларускае апавяданне прадстаўлена ў часцы «Браслаўская стыгмата», якая выходзіла кніга ў 2001 годзе. А вось участак «Кроплі і рэч» папяровых кніжных адпаведнікаў няма. Мяне асабліва ўразіла кулінарнае эсэ «Мама малако», як па-першае раней нечытанае, па-другое стылістычна дасканалае, хоць магчыма не ўсім будзе блізкая зразумелая пісьменніцкая іронія і, па вызначэнню самога аўтара, жорсткая фактура. Вельмі цікава і актуальна з'яўляецца спроба апісаць сучаснае чалавека праз рэчы, якімі ён валодае. Мастацкімі сродкамі намацаць каардынаты постчалавека, чый вобраз настолькі хісткі і няпэўны, што патрабуе адмысловых ловаў. Цытата. «Мне трэба бадзёрая рэальнасць, а не прывіднасці з мройнасцямі. Рэальнасць тут і цяпер, навокал і поруч, поплеч, зусім блізка. Мая рэальнасць актуалізуецца праз простыя рэчы. Нагавіцы, гадзіннікі, майткі, кніжкі, шкарпэткі, акуляры. На іх я пазначу памеры, нумары, кошты. Рэалізм? Не. Няма і ніколі не было ніякага рэалізму ў літаратуры і мастацтве». Канец цытаты. Глобус, як заўсёды, правакуе чытача. З ім можна пагаджацца альбо не пагаджацца, любіць ці не любіць. Адно я ведаю пэўна. У размове пра аблічча актуальнай беларускай культуры без яго постаці ўжо не абысцісь.
Вы слухали рецензію Ганны Кісліцынай на кнігу Адама Глёбуса «Конвалютус», што недавно побачила свет у выдавецтве «Сучасны літаратар». На хвалях «Радіо Свабода» перадача «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтар і твор» сустрэнемся з паэтам Васілём Зуёнкам. А цяпер пра галоўныя навіны сённяшняга дня.
Еўразвяз прыпыніў на паўгоду візавыя санкцыі супраць Александра Лукашэнкі і шэрагу беларускіх чыноўнікаў. Лідія Ярмошына і падазроныя ў датычнасці да знікненняў застаюцца ў спісе неўязных. Еўразвяз пакідае за сабой права аднавіць санкцыі ў поўным аб'ёме, калі сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі пагоршыцца. Расія плануе давесці цану газу для Беларусі да еўрапейскай. Банковскія крэдыты для беларусаў даражэюць. Эксперты звязваюць гэта з сусветным фінансавым крызісам. Начальнік Чэрыкаўскага аддзелу міліцыі папрасіў прабачэння ў бацькоў 9-гадовага Жэні Герасімова, жыхара вёскі Верамейкі, якога выклікалі на допыт у справе выбуху ў Менску. Выбарчы блок прадпрымальнікаў заклікае пачаць кампанію непрызнання паўнамоцтваў новых дэпутатаў, якіх лічыць прызначанымі ў парламент.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 139-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Старэйшае пакаленне пісьменнікаў часам скептычна ставіцца да інтэрнэт-літаратуры, аддаючы перавагу традыцыйным кніжным выданням. Але з цягам часу нават самыя зацятыя непрымальнікі літаратуры ў сеціве ўсё з большай сур'ёзнасцю пачынаюць адносіцца да інтэрнэт-публікацый. Сярод апошніх і паэт Васіль Зуёнак, які з надзвычайнай адказнасцю паставіўся да падрыхтоўкі ўласнай старонкі на сайце Саюзу беларускіх пісьменнікаў. Мы сустрэліся з ім у нашай менскай студыі. Спадар Васіль, мне расказаў адміністратар сайту, як здзівіў усіх Зуёнак. Прынёс цэлых 3 аб'ёмныя, але не выдадзеныя кнігі паэзіі, якія неўзабаве і з'явяцца ў інтэрнэце. Неяк вы ў адной з нашых гутарак даволі скептычна аднесліся да гэтага спалучэння. Паэзія і інтэрнэт. Сёння, наколькі я разумею, ранейшага скепсісу ў вас не засталося?
Ну, трошкі паразумнеў за гэты час, таму што жыццё падштурховае да нейкіх высноў разумнейшых. Я тады яшчэ вельмі спадзяваўся на кніжны варыянт, на кніжныя выданні. А ўсё з цягам часу мялее і мялее гэты ручаёк маіх спадзяванняў. Не сам я займаўся гэтай справай, а рабілі гэта хлопцы ў Саюзе беларускіх пісьменнікаў, Алесь Данільчык і Сыс Сяржук. Вось так я чакаю, можа быць, і будзе ў мяне такая радасць на камп'ютарным фронце.
Будзем чакаць і мы, ваши читачы. Спадар Васіль, вы, магчыма, адзіны беларускі паэт, які атрымаў дзяржаўную прэмію за паэму. Называлася яна «Маўчанне травы». Як на вашу думку, чаму сёння жанр паэмы эпічны жанр у заняпадзе?
У новых паэтаў, хлопцаў і дзяўчат, відаць другія нейкія падыходы да паэзіі. Іх цягне не ў бок такой вялікай панарамнай атэстацыі ці што жыцця, а нейкіх такіх лёгкіх спосабаў, можа быць, больш тэхнічных. І паўтарэння, можа быць, ужо для нашай паэзіі сёння, паўтарэння тых задоў, які другія літаратуры прайшлі даўным-даўно, а мы гэта прымаем за адкрыццё. Тут яшчэ, можа быць, ёсць момант такі, што жыццёвы матэрыял у сённяшніх маладых паэтаў не такі, які у нас быў, у нашага пакалення. Для паэмы трэба ўсё-ткі вялікі нейкі запас не толькі энергіі асабістай, але і запас таго матэрыялу, той пласт, які ты пражыў. Хаця ўжо і ў мой час, калі я пісаў, і паэма эта выходзіла цэлай кніжкай, то былі скептычныя закіды, што, можа быць, ўжо паэма аджыла сваё, цяпер чытаюць, імкненне такое хуценька прачытаць, лёгкае чціва, а тут хто это будзе чытаць цэлую кнігу? Ну, не ведаю, можа, хто і прачытаў.
Гаспадар Васілі, на мінулым тыдні дзяржава чарговым разам прадала пісьменніцкі дом творчасці «Іслач», размешчаны ў Валожынскім раёне. І, мяркуючы па тым, колькі пісьменнікаў прысутнічала на аукцыёне, яны ўжо змірыліся з гэтай стратай. Скажаце, а дзе сёння ваш дом творчасці?
Мой дом творчасці цяпер на Лысай гары. Там энергетыка на Лысай гары ўсё-ткі боска, не толькі д'ябал там правіць баль. І там я сябе адчуваю творча. Там, вот, дарэчы, паэма «Маўчанне травы» ў асноўным пісалася на лавачцы, пры сценцы, на Лысую гару я глядзеў, выходзячы недзе гадзіну 6-5, і рабіў гэты накіды, радкі, рыфмаваў. Тут, як бы, я прыжыўся, а я ўжо там гадоў 40, то я сябе адчуваю трывалым старажылам, і мне там добра жывецца, добра працуецца. Ну, недзе ў зямлі пакорпаешся трохі, пабегаеш па лесе, а ноччу раптам і нешта напішаш.
Што вас цікавіць у жыцці, акрамя літаратуры? Ці у вас дзень без верша згублены дзень?
Не, я так не лічу і ніколі не лічыў, што ні дня без радка, як адзін класік пісаў Алеша. Я пішу тады, калі само прыходзіць. Ну, бо так раптам, пасля здзіўляюся і сам. Там, дзе зямлі ёсць, хоць маленечкі кавалак, там 3-4 соткі, то заўсёды знойдзецца праца. Хоць восенню, калі ўраджай нейкі збіраеш, хоць летам, калі трэба паліваць, хоць вясной, калі трэба нешта саджаць. Ну, у мяне ў асноўным жонка гэтай справы займаецца, але пры маім прысутнасці і наглядзе, і дапамозе. Так што топчыся ўсё адно, як устанеш раніцой, то да вечара і пратопчыся. Да я неяк у мяне больш складна выходзіць у начныя часы, вот это верша складання.
Вы начны паэт.
Так, ну выходзіць, што так.
8 гадоў таму мы перакрочылі парог 21-га стагоддзя. Як вы лічыце, ці ўжо з'явіўся ў Беларусі паэт вось гэтага новага стагоддзя? Каго б вы маглі назваць адкрыццём, праяўленым ужо ў новым стагоддзі, ў новым тысячагоддзі?
Калі згадаць вот так ужо больш канкрэтна, то хочацца назваць, па-моему, яны ўсё-ткі заявілі паэты гэтыя ў гэтым ужо стагоддзі, ў 21-м. Мастак Рыгор Сітніца. Мастак цікавы, а паэт проста выдатны. Я заўсёды з захапленнем чытаю яго і слухаю яго выступы. Цяпер радасныя такія вот хвіліны сустрэчы з паэзіяй дае Галіна Дубянецкая. І ў перакладах, пераклады выдатнейшыя ў яе, я захапленнем іх чытаю. І ў арыгінальнай паэзіі, ну вот зусім недавно яна ў доме літаратара чытала свае вершы, я іх вельмі цёпла успрыняў, душэўна і з добрым настроем. Ну, з празаікаў яна ўжо трошкі, можа быць, у канцы таго стагоддзя, але і ў гэтым стагоддзі выдатна працуе Людміла Рублеўская. Зноў жа я прачытаў яе новы раман у часопісе «Дзеяслоў». Это фантазія, падарожжа нейкае такое нерэальнае, а фантастычнае ў мінулыя гады, ну, у 37-й год, скажам, у Людміла Рублеўскай. А вось прачытаў я раман зноў жа Дайнекі Леаніда, новы раман «Назавіце сына Константынам». Там такое падарожжа фантастычнае ўжо ў мінулыя стагоддзі. Зноў жа выкарыстаны гэтай прыём і вельмі удала, вельмі цікавы матэрыял. І матэрыял падаў ён так жыва і здорава, як гэта умее рабіць Леанід Дайнека.
Дзякуй, гаспадар Васіль, за ваши адказы. Я нагадаю нашим слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара», і сёння гость рубрыкі «Аўтар і твор» паэт Васіль Зуёнак. І што сёння пачуюць нашыя слухачы ў аўтарскім чытанні?
Старонкі лета, якое толькі што прамінула, восень, цяпер ідзе пад сумоўка, як бы збор ураджаю. У мяне гэтый ураджай у вершах. Вершы «Лысай гары, лета 2008». У каго і якія клопаты, самапатоля ці самадопаты, у каго і якія таланы, самаданосы ці самаабманы, у каго і якія прамкненні, самаўхвалення ці самаспалення, у каго і якія сімпатыі, самараспяцця ці звеліччу сватанні, у каго і якія яны, гэткай будзе і ён цаны. Не заблукай. Это па скрыптум да апавядання Юрыя Казакова «Нікішкіны тайны». Я перачытываў гэтую кніжку апавяданняў, выдатных апавяданняў, выдатнага пісьменніка, і зразумеў, што ў яго недзе карані нашы крывіцкія. Верш «Не заблукай». Бадзяжый дух, ні сцежак, ні слядоў, і толькі сэрца на крыжы выводзіў, на поўначы шукаў свой лёс і дом, а слова матчына смаленская знаходзіў, а слова сведчыла, што гэта крывічы гукаюць крэўна праз вякі нашчадка, паслухай і ў здзіўленні памаўчы, чыя зямля тут і чые пачаткі, і ты пачуў, і адгукнуўся край табе ў адпавяданні адмысловым, дзе хлоп хлопчыку, сынок, не заблукай, сказала маці беларускім словам. Я прачытаў і нібы земляка сустрэў знячэўку на шляхах далёкіх, і з прывітаннем цягнецца рука, і ў слове чую беларуса крокі. Спевакі. Слімак слімаку паціснуў руку. Здарова, слімак, дзе жывеш і як? Жыву, як і ўсе. Грызу па крысе капусны качан і таўсцею, як пан. А я, браця мой, змяніў імідж свой, падаўся ў папсу і зелень трасу, таксама капусту. Угу, брат, ды з хрустам, ды ліст кожны з тварам, завецца даляром, не кепскі навар, то фэст, то базар, і харч годны маю, і песні спяваю. Слімак заспяваў, а голас дзе ўкраў, а я і не гарлаю, я рот раскрываю, але не крышу, я ў голас маўчу. Чу, такая манера, спявая фанера, і мне б маўчанне тут захоўваць, бо ўсё ж няёмка падслухоўваць. Ды паверыце ці не, сёння радасць у мяне, з дня таго на цэлы год чысты стаў мой агарод, буракі і баклажаны, і качан наш паважаны, і турнэпс, і агуркі, заспявалі слімакі. Два бядулі. Было два бядулі на Беларусі. Адзін аб лёсе яе бедаваў, другі з аптымізмам жыў у хаўрусі, на прасадні бяду раздаваў. Адзін у падручных пісьменніцкай музы пяць лыжак заціркі калісьці дзяліў, другі старшынёўскія лейцы тузаў, калгасам гігантам натхнёна руліў. Адзін пяром выручаў эпоху, лішыў бяду нясе на гарбе, другі нагружаў, каб усім патроху і каб найменей сам мому сабе. Адзін штодзённа пяць лыжак заціркі на бальшавіцкай харчэўні меў, другі на ўсе грудзі калгасныя ўшыркі геройскімі зоркамі ўладна грымеў. Адзін хаваўся за псеўданімам, другі сапраўднае прозвішча нёс. Бядулі, абеды не міма, не міма, а ўсё новы лёд праз народны лёс.
Свае новыя вершы чытаў Васіль Зуёнак. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў!
на завтра у вольной студии Михай Скобла подрихтовал для вас еще одну встречу с отметной литературной героиней.
Публікацыя яе вершаў выклікала сенсацыю. Надта ўжо быў прывабны вобраз нязломнай жанчыны, якая загінула ў гулагу. Але міт развеяўся пад псеўданімам Леся Беларуска, пісала наша сучасніца Валянціна Коўтун.
Я вам шчыра скажу, это мои вершы. Паглядзіце на стыль, не перакладзены ніадкуль. Это мой асабісты літаратурны помнік вот гэтым людзям. Ну чаго людзям трэба?
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 22 до 24 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.